Bonjour le groupe, bonjour tous les membres. Bande Kunangai, ba Congolais, Boulandanga Malamu, Ngai Docteur Youssouf Mangwaya, double brassard. Nalingina Pesabino, une fois de plus, message na maimatali, makambo bambwa. Bomoni photo na Chelibino, eza photo toti kozwa ka na clinique, kaka sikoyo. Batindeli biso, ba transférer mwana oyo, aza mwana mobali. Ba suye na mbwa. Moi, suis kaka na ba organes génitaux, donc na penis, na testicule, nyo so mbwa arraché. Mbwa akati mwana, bota la degré au mbwa abomi mwana oyo. Mwana wana ba yotu kotinde la biso ya wana clinique, pe mana eza bien te, mais je vous dis déjà que moi, en tant que chirurgien de formation, je vous dis déjà que ka oyo, ça va échouer parce que eza ka moko peto yambara kala na clinique universitaire. Lelo ba tinde li biso na clinique na biso awa, na kinkole. Alors, bota la degré ba mbwa ba komiko tcha population mal à l'aise. Tant on a ebisa bino l'autre fois que ba député o bazoki ne kolobaka ba proposition ya ke ba to ba lia ka mbwa te soki ba lembwa ba kanga ce sont des fous. Permettez-moi en tout cas na lo babongo parce que je suis parent, ça m'a beaucoup choqué même bino boza ba boti soki bo moni vite bo moni photo yo mutu moko ta ko sepela mwana ya yo ya mobali mbwa asuye kaka na sexe. Akati testicule ba testicule nyonso akati na peni do mwana tikali ka ndebozo mona wana eza photo ya mwana mobali ya mwana mwasi te mais na minute oyo ba kati ba organe génitaux nyonso na nani na mbwa mais quand il y a certains députés fous qui passent à la perchoir pour dire que ba to bali ka lisusu ba mbwa te mbwa azali nya moyo faut ko boku la ko batela et bien mais bozo mona là où la classe politique actuelle veut nous amener donc c'est un projet du gouvernement contre la volonté du peuple ou comment. En tout cas, panza vidéo, panza audio nanga oyo ngai docteur Youssouf Mangwaya, double brancard, éclairage public. Nazali ko yebisa bino que désormais place nyonso oyo boko kuta boko la mbwa, na mbwa wana il faut ko bomaye. Population, prenez-vous en charge. Kabila le père nous a dit que prenez-vous en charge. Tshisekedi le père nous a dit que prenez-vous en charge. Ceux qui ont landi testament ba tata wana te, to kozalaka marginalisé, to kozalaka maté. En tout cas, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets toujours constaté événement Oyo. Et salami lelo, na 14h. Na 14h, ne va tindel biso mwana verba 15 et 16 heures. Alors, mwana wana, ngai déjà chirurgien, na zoe bisa mino ke, akubikate. Parce que to yebite to remplacer yeloko nini place wana, po yezongi se yeloko nzambe acha normalement. Merci beaucoup.